Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хөкүмәт йортында республика киңәшмәсен үткәрде. 2023 елда төзелеш һәм капитал ремонт өлкәсендә республика федераль программаларына гамәлгә ашыру турында республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры Морат Айзатуллин чыгыш ясады. Ул 2022 елда Татарстан төзелеш тармагының барлык йөкләмәләрен дә үтәүен билгеләп узды. 6 ил күләм проекты, төзелеш капиталистик әндерү буенча дәүләтнең 8 һәм республиканың 44 программасы тулысынча гамәлгә ашырылган. Марат Айзатуллин быелгы бурычларны да бәян итте. Республиканың 44 программасын үтәү күздә тотыла. Алар 54 миллиард сумга якын финансана. 3500 объектны төзү, заманчалаштыру яки төзекләндерү каралган. Быел 2 миллион 830 мең квадрат метр торак төзү планлаштырыла. Шуның 160 мең квадрат метры социаль ипотека, 1 миллион 246 мең шәхси торак төзелеше, 1 миллион 423 мең инвестицияләр кертеп күп фатирлы торак төзү программаларына карай. Айрым категория гражданнарына торак белән тәэмин итүнең 4 программасы билгеләнгән. Быел 6 ятим баланы, 33 күп балалы гаиләне, 78 яшь гаиләне һәм мәҗбүри күченгән 6 гражданны торак белән тәэмин итү каралган. 2023 елда республикада 716 күп фатирлы йорт капиталистикләндерү программасына кертелгән. Бу максатларга 6 миллиард 198 миллион сум акча билгеләнгән. Татарстан президентының безнең ишек алды программасы буенча 9 миллиард сумлык эш башкару күздә тотыла. Быелгы программага 960 ишек алды территорияләре кертелгән. Мәгариф һәм фән, яшьләр эшләре министрлыклары белән уртак программалар буенча мәктәпләрне, балалар бакчаларын, тулай торакларны, яшьләр һәм ресурс психологик ярдәм үзәкләрен, тукландыру блокларын цикләндерү, 14 лагерьне төзү яки ремонтлау каралган. Сәламәтлек саклау министрлыгы программалар буенча 23 яңа фельдшер акушерлык пунктын төзү, 2-сен яңарту, 29 стационарны цикләндерү күздә тотыла. Башка министрлыклар буенча да киләчәккә зур бурычлар куелды. Алексей Песошин барлык объектларда да эшне үз вакытында сыйфалы итеп башкарып чыгуга игътибарны юнәлтте. 8-нче гыйнварга кадәр Казандагы стационарлар, бала тудыру йортлары һәм гинекология бүлекләре көн саен эшли. Каникулларда барлык поликлиникаларның, шәһәр хастаханәләренең эш режимы иртәнге сәгать 8-дән кичке 6-га кадәр дәвам итә. Поликлиникаларда регистратура, дежур терапия һәм педиатрия бригадалары, процедура кабинетлары, ашыгыч медицина ярдәме кабинетлары эшли. Шулай ук поликлиникаларда табиблар пациентларны кабул итә, өйдә кичектергесез чакыруларга хезмәт күрсәтә. 6 гыйнварда поликлиникалар көчәйтелгән режимда эшли. Педиатрлардан һәм терапевтлардан тыш пациентларны профильле белгечләр, гинекология кабинеты һәм лабораторияләр кабул итә. Травмпунктлар яшәү урыннарына карамастан пациентларны төлек буена кабул итә. Поликлиникалар составындагы хатын-кызлар консультацияләрдә график буенча эшли. Өлкәннәр һәм балалар стоматологиясының 8-нче гыйнварга кадәр эш графигы иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр дәвам итә. Кичектергесез стоматологик ярдәм төнлә Черешевский урамындагы 1-нче филиалда кичке 6-дан иртәнге 9-га кадәр ярдәм күрсәтә. 10-нче гыйнвардан Казанда һәм Чаллыда җәмәгать транспортында йөргән өчен яңа тарифлар үз көченә керә. Тарифның артуы беренче чиратта предприятиеләрнең чыгымнары артуга бәйле. Узган ел башыннан дизель ягулыгына бәяләр 6%-ка, ә запчастьләргә 80% арткан. Татарстан башкаласында акчага билет сатып алу бәясе 36 сум кала. Банк карталары белән түләү бәясе 35 сум була. Чаллыда акчага билет алу бәясе 30 сум. Шул вакытта транспорт предприятиеләре үз эшләрен оптимальләштерә. Автобус маршрутларының эш режимын һәм хәрәкәт интервалын саклап калу расписаниесен көйли. Буа районы башлыгы Ранис Хамардинов, Бөек Ватан сугышы ветераны Рауф Тахватуллин белән очрашып, бергәләп сугыш хатирәләрен искә алды. Ветеран 5-нче гыйнварда 103 яшьлеген билеп үтәргә җыена. Әлеге тантанага район башлыгында чакырды. Рауф Тахватуллин Буа районының Түбән Дарат баш авылында туган. Сугышка кадәр хәрби училищене тәмамлаган. Сугышта танкистлар кирәк булган. Шуңа күрә ашыгыч рәвештә танкистлар курсын узган. Сталинград янындагы сугышта каты яраланган. Госпитальдан сауығып шыққаш, аны еш солдатлар әзірләу үшін танык батальонына ұстаз деп белгілегенлер. Хәзір бұ районда Бүйік Ватан соғышында қатнашқан 9 кішігіне қалған. Район хакимияті оларға һәр шақ қадір хүрмәт көрсәтә. Каникул көндәрендә Кукмара районында яшәүчеләр, кунаклар, Кыш бабай һәм Кар кызы белән аралаша ала. Киндеркүл паркында Кыш бабайның яңа ел резиденциясе ачылды. Биредә балалар һәм яшүсмерләр өчен дә, өлкәннәргә дә әкият геройлары катнашында махсус театрлаштырылган программалар тәкъдим ителә. Төрле тәм-тәм әзерләү буенча осталык дәресләре дә оештырыла. Кунаклар кар машинасында, понида йөри, кайнар чәй һәм иштә пешкән коймак белән сыйлана ала.